Goeiedag lieve luisteraar. Ek het spesiaal Openbaring 16 vers 16 so bietjie terughou, want ons het die vorige keer die eerste 15 versies van hoofstuk 16 behandel. En toe het ons gesien hoe dat daar uiteindelik 'n oordeel voltrek gaan word en hoe dat die nasies uiteindelik probeer saamspan, maar wat hulle eintlik nie weet nie, is dat die finale oorlog, as ek dit so mag noem, teen die Here sal wees. En daarom wil ek nou hier by vers 16 begin van Openbaring 16 en dit lees en dan gesels so 'n bietjie daaroor en ek gaan heelwat tyd daaraan spandeer omdat ek dink daar heelwat onsekerheid oor hierdie goed is. Die geeste het die konings byeengebring op die plek wat in Hebreeus Armageddon genoem word. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, die hele Openbaring boek is vol van allerhande soort simboliek. En nou vind ons hierso, die vreemde en die vyandige konings trek saam by Armageddon. Dit is die simboliese plek waar die finale veldslag tussen die Here en die skares mense en magte en kragte wat hulle in hierdie lewe teen God verset het, uiteindelik verslaan gaan word. Nou wil ek dadelik sê, volgens navorsing na die moontlike oorsprong van die woord, is in die verlede al voorgestel dat Armageddon vertaal moet word met Berg van Megiddo. Anders sê Stad van Megiddo, of Berg van Samekoms, of Vrugbare Heuwel. Dit lyk of die Hebreëse Har berg beteken, en Berg Megiddo die waarskynlikste berg is. Dit was natuurlik in die nabyheid van die bergreeks Karmel, waar Elia die oorwinning oor die Baalpriesters behaal het. Nou vanuit 'n simboliese perspektief lyk dit of Armageddon van Berg van Megiddo afgelei is en die betekenis dus dra dat dit die plek is waar God se magte uiteindelik sal oorwin. Maar ek wil hê dat ons nog so 'n bietjie wyer daaroor gesels, want ek wil hê ons moet baie goed verstaan dat ons nie sommer net sonder meer kan sê daar op die Jesreel vlakte by Megiddo, waar die plek geleë was, die vestingstad, dat dit is waar die Here se wederkoms gaan plaasvind nie. Ons moet baie versigtig wees met daai soort van afleiding. So indien die opbou van die Openbaring boek in gedagte gehou word, met ander woorde, ons moet ook daardie uitdrukking en wat daar gesê word in die breëre perspektief, in die breëre verband van die hele Openbaring boek lees, dan kan daar gereedelik aanvaar word dat Openbaring 16 vers 16 die beskrywing van die laaste groot oorlog op aarde is. In hierdie sin verteenwoordig die gedeelte dan ook een van die mees beskrywende scenario's van hierdie finale militêre veldslag, wat die einde van die grootste deel van die huidige bekende wêreld sal beteken. En nou let op, op baie eg apokaliptiese manier word die laaste groot veldslag aangrypend in dramatiese taal uitgebeeld. As inleiding tot die grootse drama droog die snelvloeiende en die standhoudende Eufraatrivier sonder waarskuwing skielik op. Iets wat die skrywer aan die hand van die Almagtige toeskryf. Dit op sy beurt maak natuurlik die pad oop vir die konings van die ooste om ongehinderd tot die oorlog toe te tree. 'n Oorlog waartoe hulle deur verleidelike, bose geeste geïnspireer en byeengebring word. Nou in die proses word die propaganda deur drie uiters prominente figure in die verhaal, by name die draak, die dier en die valse profeet, 'n sleutelfaktor. Ons het in die vorige program daaroor gesels. Wat egter baie opvallend is, is dat die gebeure deurgaans teen die agtergrond van die groot dag van God, die Almagtige, geteken word. Miskien moet jy weer die voorafgaande versies in Hoofstuk 16 ook lees. Dan kry mense 'n beter prentjie. Die implikasie hiervan is natuurlik baie duidelik, naamlik dat alle geskiedenis deur God self bepaal en beheer word. En ek dink dit is een van die vaste punte wat ons kan vashou. Die Here beheer die geskiedenis. En juist daarom volg dan die waarskuwende woord aangaande die koms van die Here en ook die waaksaamheid ten opsigte van hierdie besondere dag. Die Here Jesus het ook dikwels daarna verwys, sonder om presies te sê waar dit gaan plaasvind. En daarom, op die vraag waar hierdie groot veldslag hom sal afspeel, is die antwoord eveneens nie huiwerig of versluierd nie. Die plek word Armageddon genoem. En presies hier, luisteraar, word die finale ingrype van God deur middel van grootskaalse oorlog op aarde ingelei. Maar die finale slag woed uiteindelik tussen magte van die natuur en die mens. Die skynbare eenvoud van die openbaringsverhaal is egter baie misleidend. Hoekom? Omdat dit waarskynlik meer vrae as antwoorde bied, en sekerlik om dieper besinning as die blote lees daarvan vra. Waarom, byvoorbeeld, moet juist die Eufraatrivier opdroog? Of 'n ander vraag, is daar enige versluier betekenis in die simboliek van demone in die vorm van paddas, waaroor ons die vorige program gepraat het? Of, wie veg teen wie in hierdie onvergelyklike oorlog wat geteken word? Nog 'n vraag, waar presies is Armageddon, as het tans nêrens op die landkaart aangedui word nie? Daar is nie so 'n plek nie. Jy sien, dit is van die soort vraag wat om antwoorde roep, juis om te kan bepaal of gelowiges hierdie dag moet vrees, en of hulle die dag moet verwelkom, en in watter mate die Christendom daarby betrokke gaan wees. Die doel van hierdie hoofstuk lyk vir my derhalwe om relevante vrae aan die orde te stel en sover moontlik daarop te probeer werp. Dat die Eufraatrivier 'n uiters strategiese rol in hierdie hele gebeure speel, dit kan ons nie betwyfel nie. Nou, as 'n natuurlike grens teen die aanslae van die vyande uit die ooste, naamlik Babel en Assirië en Persië, was dit reeds tydens die optekening van die openbaringsverhaal van baie, baie groot strategiese belang. Van veel groter belang egter lyk vir my, is die feit dat die skrywer die opdroog van die Eufraatrivier in die lig van die ingrype van God, die God van hemel en aarde, in die geskiedenis wil stel. Dit was immers hy, God die Almagtige, wat eenmaal die Rietsee voor die volk van Israel laat opdroog het in Exodus 14 vers 21. En dieselfde magsoptrede vir sy volk by die Jordaanrivier herhaal het in Joshua 3 vers 16. Nou, so verklaar beide Jesaja in Jesaja 11 vers 15 en Jeremia ook in Jeremia 51 vers 36 en ook Zacharia in Zacharia 10 vers 11. So sal God by geleentheid weer doen om sy gelowiges te red. Dit is dus baie duidelik dat hierdie rivier wat onder meer reg deur die stad Babylon vloei, ook nie teen die ingrype van God bestand sal wees nie. Dat die Turkse owerheid byvoorbeeld reeds in 1990 'n dam voltooi het wat oor die vermoë beskik om die vloei van die Eufraatrivier volkome af te sluit, dit verhoog net bloot die opsies tot vervulling van die gebeure. Ek wil dadelik ook sê, wie die konings van die ooste presies is, word nie hier in detail omskrywe nie. Maar, dat die gebeure aan hulle vrye toegang tot die gevegsterrein bied, dis baie, baie duidelik. Dat so 'n scenario ook nie aan die destydse lesers van Openbaring onbekend was nie, blyk juis uit die geskiedenis. Byvoorbeeld, die een volk wat Rome nooit kon onderwerp nie, was die Partiërs. Met 'n leer soos die waaroor laas genoemde beskik het, sou militêre inval skrikwekkende gevolge vir Rome gehad het. Boonop was dit hierheen dat Nero uitgewyk het en waarvandaan hulle die terugkeer van 'n verreese Nero gevrees het. Hordes mense uit die ooste, veral op die droë grond van die Eufraatrivier, sou dus uiterste verskrikking vir Rome beteken het destyds. As sinspeling op die militêre stryd van die eindtyd, word die verskrikking van so gebeure, veral in die lig van moderne atoombomme of chemiese oorlogvoering, des te skrikwekkender as jy aan hierdie goed begin dink. Om echter tot so 'n radikale stap oor te gaan, is eintlik maar net blote menslike oorreding nodig. Beïnvloeding deur die sataniese magte blyk die enigste weg tot so 'n stap te wees. Uit die mond dan van die draak, met ander woorde die Satan self, en die dier, dit is die antichris, ons het al daaroor gepraat, en die vals profeet, dit is die vals kerk, gaan onreine geeste in die vorm van drie paddas uit in hoofstuk 16. Simboliek van die lesers van die openbaringsboodskap onmiddellik, sou hulle dit verstaan. Want hulle ken die soort van manier van praat, juis wanneer hulle simboliese taal gebruik teenoor mekaar en in hulle geskrifte daai vroeë Christene. Ten einde nie deur die Romeinse owerheid uitgeken en uitgevang te word nie, want dan gaan met hulle lewe boet. Gegeewe dus die perspektief van die skrywer, sou hulle begryp het, dat daar uit die mond van hierdie sataniese drietal genoeg misleiding, ja selfs deur middel van wonderwerke, uitgaan om wêreldleiers so te kan verblind, dat hulle tot hierdie selfvernietigende oorlog toestem. Nou natuurlik, teen wie die konings uit die ooste egter veg, word eweneens nie hier duidelik vermeld nie. Sommige Bybelverklaarders aanvaar dat die spesifieke veldslag nie soseer 'n botsing tussen die goeie en die bose verteenwoordig nie, maar dat die slag van Armageddon bloot tussen twee leermagte, wat albei in diens van die bose staan, afspeel. Tussen konings van oor kan die Jordaan en die leiers uit die weste. Nou as 'n mens dit so sien, dan verteenwoordig dit dus 'n botsing tussen die magte van die antichris uit die weste en die rebellerende magte uit die ooste. Die feit dat 'n land so China byvoorbeeld in ons tyd teen die laat 90er jare alreeds oor ongeveer 125 miljoen kandidate vir militêre opleiding beskik het, versterk waarskynlik so 'n siening. Met moontlike vernote soos byvoorbeeld Noord-Korea en Indië in ons tyd, wat oor byna dieselfde soort reservemag beskik, as ook 'n vriendskapsooreenkoms met Japan, moet die moontlikheid van so 'n konfrontasie hoegenaamd nie uitgesluit word nie. Hoe ook al, liewe broer en suster, dit eskaleer tot 'n onsinnige en 'n selfvernietigende oorlog, wat min of meer alles van waarde sal verwoes, as so 'n oorlog sou uitbreek. Aan die ander kant, in teestelling met so 'n redenasie, is daar tog ander mense wat oortuig is dat hierdie stryd, 'n stryd is tussen God, aan die een kant, en die magte van Gog en Magog, of dan die anti-christelike magte, as jy wil. En dan word daar ook soms verwys na Openbaring 20 vers 7 tot 9. Vir hierdie standpunt is laasgenoemde die alternatief op die konings van die ooste, waardeur die demone, byvoorbeeld van Openbaring 20 vers 8, tot die stryd versamel word. Wat nou ook al die geval mag wees, die belangrikste van hierdie besondere veldslag bly die feit dat dit op die dag van die Here geskied. Dat alles volgens sy plan en volgens sy wil voltrek sal word. Met ander woorde, liewe luisteraar, indien die oorlog tussen die twee onbekende vyandige magte plaasvind, dan sal dit wees sodat die oordeel van die Here oor hulle voltrek kan word. En indien dit tussen die magte van goed en kwaad afspeel, dan sal dit wees omdat God die oordeel waarvan Esegiël 39 praat, teen die anti-christelike magte voltrek. Teen die agtergrond van die boodskap van die Openbaringsboek, naamlik die bemoediging aan die volk van die Here om die seker wete dat hy die Here in alles die finale oorwinnaar sal wees. Teen daardie agtergrond is die boodskap glashelder. Dat die God van hemel en aarde die mag het om net soos van ouds die Eufraatrivier te laat opdroog. Hy het die mag en om verleidende geeste tot sy wil in diens te neem, ten einde die finale en die regverdige oordeel oor elkeen wat hom nie dien nie te voltrek. Dit is moontlik. Met ander woorde dat die Here wêreldse magte uiteindelik kan inspan om ook hierdie oordeel te voltrek. Vanuit hierdie gesagsposisie word Openbaring 16 vers 15 dus 'n baie tydige waarskuwing aan elkeen wat kan hoor. En hier is die waarskuwing, kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Ons moet onthou, luisteraar, omdat die dag van die Almagtige so onverwags gaan aanbreek, die hele Bybel sê dit, behoort verstandige mense waaksaam te wees. 'N boodskap wat immers reg deur die Bybel gehoor word. Ons moet ook onthou, soos op die Paasnag, toe die Israeliete klaar aangetrek en gereed moes wees, gaan kyk maar in Eksodus 12 vers 11, so moet Christus gelowiges ook op hierdie groot dag van die Here wees, geklee en gereed. Die moontlikheid dus, dat hierdie vernietigende oorlog onverwags, op 'n uiters ongeleë tyd kan plaasvind, moet dus baie, baie hoë prioriteit in die lewe van elke Christus gelowige kind van die Here wees. En dan, ja, eers dan, na hierdie besondere waarskuwing, word die plek waar hierdie beslissende oorlog moet plaasvind aangewys, naamlik Armageddon, of letterlik dan Megiddoberg. Maar nou, hoewel die plek Megiddo reeds van vroeg af bekend was, gaan kyk maar in Rigters 1 vers 27 alreeds, en selfs op 'n tyd een van die hoofstede van Kanaan was, beskik dit nie oor 'n berg nie. Juist daarom aanvaar sommige dat die korrekte lesing eintlik Armageddon moet wees, wat letterlik stad van Megiddo beteken. Maar ook hierdie denkwyse lewer vir ons probleme op. Hoekom? Omdat hierdie stad, wat wel vroeër bestaan het, in ongeveer die 4de eeuw voor Christus verwoes is, en dit is nooit weer opgebou tot in ons tyd nie. Dit lyk dus vir my, die probleem bestaan met die lokalisering van hierdie laaste geweldige veldslag. Dit is nie die probleem nie. Die naam van die plek is Armageddon, en die aanvanklike lesers van sy boodskap sou presies verstaan het wat hy daarmee bedoel het. Meer waarskynlik dui die verwysing na Armageddon hier op 'n plek wat aan die Estralion vlakte geleë is, en as die plek van veldslag geïdentifiseer kan word. So vereenvoudig dit natuurlik simbolies die naam van 'n militêr hoogs strategiese plek in Palestina. In die smal pas tussen Karmelberg, wat net langs die Middellandse See is, en Megiddo, het daar in vervloë dae meer as een beslissende veldslag gewoed. En dit was ook die kruispunt van baie verskillende soldate wat hulle lande in oorloë daar verteenwoordig het. Hier byvoorbeeld het Deborah van ouds 'n groot veldslag gewen. Gaan kyk maar in Rigters 4 en 5. Op dieselfde plek het Gideon sy grootste oorwinning behaal, Rigters 7. Die tragiese dood van Saul in 1 Samuel 31 vers 8, as ook die goddelose Ahasia, van wie ons lees in 2 Konings, hoofstuk 9 by vers 27, en ook die regverdige koning Josia, van 2 Konings 23 vers 29, het ook almal hier plaasgevind. Tot vandag toe moet die strategiese belang van die besondere plek nie onderskat word nie. Wie dus die Midde-Ooste wil beheer, moet die uiters belangrike handels- en militêre roetes tussen Europa en Asië en Afrika kan beheer. Nou, dit, liewe luisteraar, is die belang van die plek genaamd Armageddon, waarvan Napoleon op 'n keer opgemerk het dat die weermagte van die hele wêreld op hierdie groot vlakte sou kon manoeuvreer. Dis hier in die dal van beslissing, gaan kyk maar in Joël 3 vers 14 ook, waar God die wêreldmagte bymekaar sal bring vir 'n uitwissingsoorlog ongekend in die wêreldgeskiedenis. En hoewel die tafereel tussen die twee groot magte sal afspeel, sal die gevolge daarvan uitkring tot 'n kosmiese stryd sonder weerga. Want wat hier gaan gebeur, is maar net die aanloop tot die ingrype van God op 'n universele skaal. Lees maar Openbaring 16 vers 17 tot 21. Nou direk hierna word die oorlog tussen aardse weermagte deur die toetredende natuur voortgesit en die stryd teen die mens op 'n bo-aardse vlak verder gevoer. Weerligstrale, dreuning en donderslae verdwerg eenvoudig die klanke van die oorlogsgeraas. Die grootste aardbewing van alle tye verdeel dan die groot stad Babylon in 3, terwyl die stede van die nasies ineenstort. Terwyl Babylon uit die beker van God se toren drink, val haalstene van omtrent 50 kg elk op die aarde. Maar ook hierdie laaste waarskuwing van God val volgens Openbaring 16 vers 21 op dowe ore. Daar staan: die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, en tog, luisteraar, teen die verwagting in, word daar nêrens vermeld dat God hiermee alle mense uitgewis het nie. Jy sien, dat mense oorbly, word duidelik uit die res van die openbaringsverhaal, veral in die hartseer woorde van Hosea 17, waar ons lees: en ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges, van die bloed van mense wat vir Jesus getuig het. Op die vraag dus, waar die Christendom homself in hierdie drama bevind, lyk dit vir my of die Bybel daaroor geen twyfel het nie. Indien die hoop van sommige op 'n wegraping voor al hierdie gebeure gehandhaaf sou kon word, dan sal die kerk hierdie gebeurtenis nie vanuit hierdie aardse bestaan beleef nie, maar dit slegs vanuit die hemelse beskou. Maar selfs in die laaste veldslag, die van Openbaring 17 vers 14, waarin die dier en die konings van die aarde en hulle leers teen die lam oorlog voer, is die wat geroep en uitverkies en getrou is, saam met die Here Jesus in die stryd gewikkel. En eers dan is die finale stryd gewen. Dit is dus baie belangrik dat Armageddon nie op die finale uitwissing van die mensdom dui nie. En dit moet ons raak sien. Dat gelowiges dit sal meemaak, dit lyk wel redelik seker. Dat hulle wat in die Here glo, hierdie deurligtige dag moet vrees, is egter totaal onnodig. Hoekom? Nie alleen sal hulle wat dan nog in die lewe oorgebly het, die omvangryke politieke manipulasie aangewakker deur die demoniese magte aanskou nie, maar ook die geweldige wonder van die droë rivierbedding, sowel as die ingrype van God, die Almagtige. Vir hulle wat gelowig gewaak het, sal dit dus inderdaad die skouspelagtige dag van aanskoue en van oorwinning wees. Inderdaad die volëinding van ons geloof. Die laaste vraagie wat na vore kom is: wanneer sal dit plaasvind? En dit kan niemand sê nie, liewe luisteraar. Tog wil dit voorkom of die dag dalk nader is as wat ons algemeen besef elke dag. Dat die toneel in die wêreld aan die reg skuif is, dis nie te betwyfel nie. Dat die duiwel letterlik los is, dit blyk maar al te duidelik uit die nuusgebeure van ons dag, kyk maar net op die televisie. Terselfdertyd klink die geroep van die tekens van die tyd al hoe dringender in die ore van ons as Christusgelowiges. En tog is vrees en moedelose oorgawe nie die antwoord nie, hoor. Ook nie 'n angstige gesug na die een of ander eskatologiese ontsnapping nie. Inteendeel, liewe broer en suster, 'n nuwe, dringende wekroep tot waaksaamheid behoort juist die oproep van die kerk in die aanloop van die wederkoms te wees. Ons weet nie wanneer nie, ons weet nie waar nie, maar ons weet dat. Daarom moet ons waaksaam bly, moet ons ander bly oproep tot geloof in Christus Jesus, want hy kom as die regter met die vuurvlam oë. Waar en hoe, weet ons nie finaal nie, dit is ook nie so belangrik nie, maar dat dit gaan gebeur, is 'n Bybelse waarheid. Tot volgende keer, tot ziens.